Jeesuksessa Kristuksessa. Tänään on hyvän paimenen sunnuntai. Kristikunta on viettänyt sitä jo melkein sieltä aivan alusta asti. Se ajoittuu siihen aikaan, kun Jeesus oli ylösnoussut, mutta vielä vaelsi täällä maan päällä. Ja tämä ajanjakso loppuu sitten siihen, kun Jeesus otetaan taivaaseen. Hyvänpaimenen sunnuntai kertoo siitä, kuinka Kristus hoitaa omiaan seurakunnassaan ja yhä etsii kadonneita. Apostoli Johannes kertoo tästä kaikkein eniten. Hänhän näki seurakuntien synnyn, niiden kehityksen ja myös taistelut niin sisäiset kuin ulkoisetkin. Apostoli Johannes eli kaikkein vanhimmaksi. Hänen kirjeissään ja evankeliumissaan on hyvin tällainen kristologinen korostus, eli kristologia tarkoittaa opetusta Kristuksesta. Kertoo hyvin voimakkaasti siitä, kuka Jeesus meidän Herramme on. Johanneksesta sanotaan, että hän oli apostoli ja näkijä. Muistamme heti ilmestyskirjan. Hän oli teologia näkijä, ja tämä teologia on juuri siis sitä opetusta Jeesuksesta, Kristuksesta ja seurakunnasta. Johanneksen evankeliumissa, kun hän kertoo tapahtumista, niin sitä seuraa aina siihen tapahtumaan liittyvä opetus. Asiaa käsitellään monesta näkökulmasta. Ja niin mekin tänään teemme. Mutta luetaan ensin tämä evankeliumiteksti sieltä Johanneksen 10. luvusta. Minä käytän 3.8 käännöstä, se on niin tuttu ja sieltä muistaa helposti ne, mitä missäkin on sanottu. Totisesti, totisesti, eli aamen, aamen. Minä sanon teille, joka ei mene ovesta lammastarhaan, vaan nousee sinne muualta, se on varas ja ryöväri. Mutta joka menee ovesta sisälle, se on lammasten paimen. Hänelle ovenvartija avaa, ja lampaat kuulevat hänen ääntänsä. Ja hän kutsuu omat lampaansa nimeltä ja vie heidät ulos. Ja laskettuaan kaikki omansa ulos, hän kulkee niiden edellä, ja lampaat seuraavat häntä, sillä ne tuntevat hänen äänensä. Mutta vierasta ne eivät seuraa, vaan pakenevat häntä, koska eivät tunne vierasten ääntä. Tämän vertauksen Jeesus puhui, tämän kuvauksen Jeesus puhui heille, mutta he eivät ymmärtäneet, mitä hänen puheensa tarkoitti. Niin Jeesus vielä sanoi heille, totisesti, totisesti minä sanon teille, minä olen lammasten ovi. Kaikki, jotka ovat tulleet ennen minua, ovat varkaita ja ryöväreitä, mutta lampaat eivät ole heitä kuunnelleet. Minä olen ovi, jos joku minun kauttani menee sisälle, niin hän pelastuu, ja hän on käyvä sisälle ja käyvä ulos ja löytävä laitumen. Varas ei tule muuta kuin varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys. Minä olen se hyvä paimen. Hyvä paimen antaa henkensä lammasten edestä. Me saamme valoa tähän opetukseen enemmän, kun katsomme, mitä tätä opetusta ennen oli tapahtunut. Siellä Juutalaiset olivat jo keränneet kiviä eräässä tilanteessa ja alkaneet niillä kivittää, hankkivat sitä, mutta Jeesus pakeni pois. Ja sitten siellä kulkiessaan tiellä he näkivät tiepuolessa syntymästään asti sokean miehen. Oli lohduton tilanne mieheltä olla syntymästään asti sokea ja joutui kerjäämään elantonsakin vielä siinä. Ei ollut yhteiskunnan turvaverkkoa siihen aikaan. Ja näiden lisäksi ihmisten suhtautumisessa tällaisiin oli paljon toivomisen varaa. Se käy ilmi siitä, mitä opetuslapset sanoivat. He kysyivät, rappi, kuka teki syntiä, tämäkö vai hänen vanhempansa, kun hänen piti sokeana syntymän? Se on kovasti kiva kuorma tällaiselle ihmiselle kuulla siellä, kun näin mutistaa. Että onko tämä tehnyt syntiä vai oliko se isä ja äiti vai kuka? Viime kerralla, jos muistatte, tuli mainittua, kuinka farisealaisen opin mukaan ei ollut sairautta ilman syntiä. Ja se on siellä kirjoitettuna oikein heidän Nedarim-traktaateissaan. Ja opetuslapset olivat vielä tässä opissa kiinni, ja sen tähden he kysyivät Jeesukselta niin kuin kysyivät. Heidät oli opetettu näin. Jeesus kuitenkin torjui tämän kysymyksen ja sanoi, ei tämä tehnyt syntiä eivätkä hänen vanhempansa, vaan Jumalan tekojen piti tuleman hänessä ilmi. Ja tämä tarkoittaa nyt vielä enemmän kuin silmien aukenemista. Jotain oli nyt muuttumassa vanhoista käsityksistä uuteen. Jeesus paransi miehen sokeudesta tekemällä sen tahnan ja käski miehen mennä Siiloan lähteelle peseytymään ja takaisin tullessaan hän oli parantunut sokeudestaan. Ihmiset ihmettelivät siinä, oliko tämä ollenkaan se sama mies, joka oli ollut syntymästään sokea vai oliko tämä joku toinen. Ja he veivät miehen fariseusten luo. Nämä olivat johtava juutalainen puolue Jeesuksen aikana. Ja heiltä kansa oli tottunut tiedustelemaan Mooseksen lain käytännöllisen soveltamisen asioista. Ja se päivä oli sapatti. Totta kai. Ja tarkoituksella. Fariseuksilla oli ennenkin suuria vaikeuksia suhtautumisessa Jeesukseen. Ja Jeesuksen henkilön tämä ja sapattina parantamiseen tämäkin kiista kulminoitui. Kukaan ei ikinä ollut avannut sokeana syntyneen ihmisen silmiä. Täytyihän sen miehen olla Jumalasta. Ja sitten taas, eihän se mies voi olla Jumalasta, kun sapatin rikkoo tällä tavalla. Ei muuten missään laissa ole kirjoitettu näin, ettei sapatina saisi parantaa. Se oli näiden opettajien omia sääntöjä, kun he oikein niitä pilkkuja viilasivat siellä. Ja olihan siellä puolesta ja vastaan ajatuksia fariseusten sisälläkin. Ei sielläkään oltu yksimielisiä. Seurasi ankarat kuulustelut, oli tiukkaa painostusta vanhempia ja miestä kohtaan. Ei siitä mitään, että silmät olivat auenneet, ei siitä iloittu. Mutta oli saatava sanomaan nämä ihmiset, että Jeesus ei voi olla Jumalasta, kun on sapatin rikkonut. Tällä tavoin he painostivat näitä ihmisiä, eivätkä nämä vanhemmat uskaltaneet sanoa sitä. Vaan sanoivat, että menkää kysymään mieheltä itseltä ja meiltä pojalta, että se on aikuinen. Se osaa kyllä jo puhua omasta puolestaan. He pelkäsivät, koska juutalaiset olivat jo sopineet keskenään, että se, joka tunnusti hänet siis Jeesuksen Kristukseksi, oli erotettava synagogasta. Näin se lukee tässä 9. luvussa. Erottaminen Jeesuksen aikana, sitä oli kahta sorttia. Oli tämmöinen lievempi erottaminen 30 päiväksi. Ja sitten oli se kaikista kamalin, että suljetaan kokonaan pois synagogasta eliniäksi. Mies joutui ulos ajetuksi. He haukkuivat miehen pystyyn, hirvittävästi nimittelivät ja ajoivat hänen ulos, koska mies oli sanonut, että kyllä Jeesuksen täytyy Jumalasta olla, koska hän näin on pystynyt tekemään. Ja se ulosajaminen, se oli kuin ennakkoa siitä, mitä Jeesus sanoo, Johannes puhuu myöhemmin tässä 16. luvussa jäähyväispuheessaan. Hän sanoo näin: he erottavat teidät synagogasta ja tulee aika, jolloin jokainen, joka tappaa teitä, luulee tekevänsä uhripalveluksen Jumalalle. Tässä yhteydessä tulee mieleen Saulus Tarsolainen ja hänen valtakirjansa seurakunnan vainoamisessa. Ja ei Saulus, siis ei se vaino kohkenut pakanoihin, vaan se koski juuri niihin, jotka juutalaisuudessa, siis juutalaiskristittyihin. Se todellinen erottaminen, se pitempi erottaminen sitten, se alkoi vuonna 90 rabbi Gamaliel toisen vaikutuksesta. Silloin synagogan jumalanpalveluksen 18 rukouksen 12 siunaukseen lisättiin juutalaiskristittyjen synagogasta erottaminen. Se meni näin: uskon luopioilla ei ole toivoa, tuhoutukoot nasarealaiset ja muut kerettiläiset hetkessä, ja hävitettäköön heidän nimensä elämän kirjasta. Näin se on siellä heidän kirjoituksissaan, ja niitä kirjoituksia on jossain kirjastoissa edelleen saatavana. Kun Jeesus nyt näki, mitä miehelle oli tehty, niin hän siellä sanoo tällä tavalla. Kun Jeesus sai kuulla tästä, niin miehen tavatessaan hän sanoi hänelle: uskotko sinä Jumalan poikaan? Ja hän vastasi: Herra, kukahan olet, että minä häneen uskoisin? Jeesus sanoi: sinä olet hänet nähnyt, ja hän on se, joka sinun kanssasi puhuu. Ja niin hän sanoi: Herra, minä uskon. Ja hän kumartaen rukoili häntä. Ja Jeesus sanoi: tuomioksi minä olen tullut tähän maailmaan, että ne, jotka eivät näe, näkisivät, ja ne, jotka näkevät, tulisivat sokeiksi. Muutamat fariseukset, jotka olivat siinä, kuulivat tämän ja sanoivat: olemmeko mekin sokeat? Jeesus sanoi heille, jos te olisitte sokeat, ei teillä olisi syntiä, mutta nyt te sanotte, me näemme, ja sen tähden teidän syntinne pyhysyy. Mitä tämä tarkoittaa? Ensinnäkin tämä alkukielen sana, mies kumartaen rukoili häntä, prosekyneo, se tarkoittaa kasvoilleen maahan lankeamista ja palvontaa, jolla mies osoitti Jeesukselle yksin Jumalalle kuuluvaa luottamusta ja kunnioitusta. Ero oli tullut selväksi tähän vanhaan, niin kuin me saimme lukea. No, onhan sitä tullut epäiltyä silloin nuorena poikana, kun ei aina ole ollut sillä tavalla uskossa, niin on arvioinut hyvinkin voimakkaasti joskus sellaista elävää kristillisyyttä ja eläviä ihmisiä. Mutta tämä tällainen epäily, niin se on sellaista, kun ei ole tietoa. Se on pitkälti tietämättömyyttä. Mutta fariseon kohdalla ei tästä ollut kyse, sen tähden Jeesus sanoi. Että sen tähden, kun te sanotte, että te näette. Ja kuitenkin pysyvät siinä vanhassa. Niin sen tähden teidän syntinne pysyy. Eli jossain menee raja silloin, kun on kyse tahallisuudesta. Tietää ja vielä jatkaa. Hesekiel on kirjoittanut tästä profetiassaan. Ihmislapsi, ennusta Israelin paimenia vastaan. Ennusta ja sano heille paimenille. Näin sanoo Herra, Herra, voi Israelin paimenia, jotka ovat itseänsä kainneet. Eikö paimenten ole kaittava lampaita? Te olette syöneet rasvat, pukeneet päälle ne villat, teurastaneet lihavat, mutta ette ole kaineet laivaan. Ette ole vahvistaneet heikkoja, ette parantaneet sairaita, sitoneet haavoittuneita, tuoneet takaisin eksyneitä, etsineet kadonneita, vaan te olette vallinneet niitä tylysti ja väkivaltaisesti. Aivan selvä yhtymäkohta siihen, mitä olemme nyt kuulleet. Mutta sitten samassa profetiassa 23 ja 24. Ja minä herätän heille yhden paimenen heitä kaitsemaan, palvelijani Daavidin. Hän on kaitseva heitä ja oleva heidän paimenensa. Ja minä Herra olen heidän Jumalansa. Ja minun palvelijani Daavid on ruhtinas heidän keskellänsä. Minä Herra olen puhunut. Kun Jerusalemiin Jeesus tuli, niin ihmiset siellä huusivat Hoosianna Daavidin pojalle. Oli tullut uuden paimenen aika. Oli tullut hyvän paimenen aika. Ja nyt tässä oli se tausta ja historia ja tilanteeseen jatkoa, minkä takia Jeesus alkoi opettaa hyvästä paimenesta. Ja me muistamme siitä, mitä ihan alkuun luimme. Jeesuksen kuvauksessa paimen myös omisti lampaansa. Hän ei ollut palkkalainen, vaan hän omisti paimensa lampaansa. Ja kokonaan toisenlaista kaitsemista oli se, kuin näiden entisten paimenten, jotka antoivat lampaalleen vain hengellistä orjuutta säädöksineen ja vaatimuksineen. Hyvänä paimenena Jeesus tuli antamaan lampailleen eli israelilaisille ja kaikille kansoille hengellistä vapautta oman itsensä kautta. Huom, oman itsensä kautta, ei kyörännyt piiska kädessä. Mokoma, sanot noi. Jeesus on ovi, minä olen lammasten ovi. Ovi Jumalan yhteyteen ja ainoastaan tuon oven kautta on mahdollista kulkea todelliseen ja lopulta iankaikkiseen elämään. Ei ole mitään synkretismiä olemassa. On vain yksi tie. Ja se on Jeesus Kristus. Ja sen pitäisi olla todella helppo asia, kun ei tarvitse olla minkään näköinen asiantuntija. Lammastarhaan ei tulla eikä kiivetä aidan yli. Sinne ei tulla omien ponnistelujen kautta. Sitä voi tulla muuten sanomista. Vaan ainoastaan paimenen hänen itsensä kautta sinne tullaan. Ja paimen päästää sisälle ja hän vie laitumelle. Jeesuksen kaitsennassa tulee ensimmäiseksi mieleen turvallisuus. Vaikka on alatien kristillisyyttä, mihin minäkin kuulun kyllä, niin kuin tässä on toisellakin kuultu, niin kuitenkin siellä alla on olemassa sellainen hiljainen pohjavirta, mistä kyllä tunnistaa sen turvallisuuden, vaikka joskus onkin vähän vaikea. Turvallisuus on tunnusomaista Jeesukseen uskoville. He ovat hyvän huolehtivan johtajan hoidossa. Ja lammaslauma on hyvin osuva vertauskuva siinäkin mielessä, että lampaat ovat jokseenkin avuttomia eläimiä. Jumala kyllä tietää, minkälaista vertauskuvaa hän seurakunnastaan käyttää. Jesajakin siellä kirjoittaa tutussa luvussa 53. Me vaelsimme kaikki eksyksissä niin kuin lampaat. Kukin meistä poikkesi omalle tielleen. Mutta paimen kuitenkin etsii, se on paimenen mieli ja halu. Ja hän antaa itsensä alttiiksi sen takia. Hän etsii. Ja millä tavalla hän etsii? Niin kuin tässä Jeesus sanoi, lampaat kuulevat hänen äänensä. Äänellään kutsuu paimen ja lampaat sen tuntevat ja palaavat. Ja kun hän antaa etsikon ajan, niin se tuntee, niin sekin lammas tuntee siitä ja tulee sinne laumaan. Jumalan sanassa kuuluu hyvän paimenen ääni. Evankeliumin sanassa kuuluu hyvän paimenen ääni. Sanansa kautta hän pelastaa ne, jotka uskovat. Minä uskon, sanoi mies polvillaan siinä ja osoitti kunnioitusta. Me olemme tulleet lisääntyvästi sellaiseen aikaan, missä paimenen ääntä yritetään hukuttaa niin, ettei sitä ollenkaan kuuluisi. Ei saa olla ruokarukousta koulussa. Se ahdistaa. Ja sitten yritetään kauniilla puheilla jäljitellä sitä lammasten tai paimenen ääntä. Puhutan ruusunnuppuisesti rakkaudesta, ja rikotaan käskyt. Se on rakkautta, kun rikkoo Jumalan käskyt, ettei niistä tule paha mieli eikä huono omatunto käskyjen rikkomisesta, mikä huono omatunto johtaa parannukseen ja pelastukseen. Tämmöistä ei saa tapahtua. Hyvänen aika. Se on vaarallista. On tarkoituksena näillä saada lauma erilleen yksilö. Yksilö saa uskoa tehdä mitä ikinä tahtoa, ajatella niin kuin tahto, kaikki käy. Korjata vähän oppia. Hyvät ystävät, uskalletaan Jumalan sanaan. Uskalletaan siihen, mitä on kirjoitettu. On se nyt vahvempi auktoriteetti kuin ne kaikki muut äänet yhteensä tässä maailmassa, millä kerran tulee loppu. On rehellisesti meidän kuultava lakia ja evankeliumia. Ei laissa ole mitään pahaa. Se on pyhä ja vanhurskas, sanoi Jeesuskin. Täytyy kysyä, että miten se voi olla huono asia, jos siinä Jumalan käskyissä, mikä niistä on se huono asia? Käskyjen noudattamisen kautta ei lammaslaumaan tulla. Sinne tullaan hyvän paimenen kautta. Mutta siellä lauman turvassa me ymmärrämme, että niiden käskyjen puitteissa eläessä, niin se on kaikista turvallisinta elää niiden puitteissa yhdessä toisten kanssa. Siinä on turvaa siinä laumassa. Seurakunnassa Jeesuksen kaitsennassa on siis kyse turvallisuudesta, mikä liittyy hänen äänensä kuulemiseen. Ja sitten vielä lopuksi yksi eikä vähäisin tunnusmerkki on rakkaus. Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, että teillä on keskinäinen rakkaus. Se on Jeesuksen antama uusi käsky. Aamen. Me käymme rukoukseen. Onko kenen?